Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сонсогчтой дараа минь хүргэе. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бид Есүс Христ үхлээс үнэхээр амилсан уу эсвэл хүмүүсийн тэрхийг угаагаад ийн үү гэсэн сэдвээр Баярын мэдээ Христийн шуулганы пастор Монгол улсын их сургуулийн шашин судлалын ухааны докторант Пүрэв Дорчтой ярилцах гэж байна. За танд орой мэндийг хүргэе.
Сайн орой мэндийг хүргэе.
За сэдвийн хувьд бол нэлээд өргөн далаацтай сэдв болов уу гэж бодож байна тийм ээ. За ер нь ойрын өдрүүдэд бол дэлхийн нийтээр Есүс Христийн дахин амилсны баяр гэж тэмдэглэдэг юм байна шүү дээ. Дахин амилсны баяр гэдэг чи одоо үхсэн тэгээд амилсан гэсэн утга илэрхийлээд байна шүү дээ.
Тэгж байгаа.
За тэгэхэд бол мэдээж яах ёстой. За энэ ч одоо баталгаа шаардлагатай болно шүү дээ тийм ээ. За хүмүүсийн хувьд бол энэ чи дахин амилт гэдэг бол байж боломгүй зүйл. За үхсэн амилна гэж юу аах уу маах уу гэж ярих юм бол зөндөл юм байна. Гэтэ яагаад дэлхийн 2 тэрбум хүн Есүс Христ дахин амилсан гэдэгт итгэж байна? За энэ талаар мэдээж хоёлаа ярилцах болно. За нуршаад явах шууд эхний асуултаа асуугаад явъя л да тийм ээ. За мэдээж дахин амьлахын тулд эхлээд өөх шаарлагтай болноо. За өөхийн тулд бас энэ дэлхий дээр бодитоор оршин байх, оршин амьдрсан байх хэрэгтэй болноо. Есүс Христ яг үнэхээр энэ дэлхий дээр ер нь байсан юм уу? Эсвэл зүгээр хүмүүс нэг түүхийн нуглаан дундаас эвтэхэн гаргаад ирсэн юм уу? Тэр талаар хоёлаа яриага эхлэе л да.
Манай хэрний яг 1-р зуунд Есүс Христ Назарын Есүс гэдэг нэртэй. Одоогийн Палестин тийм ээ, одоогийн Израиль тэр амьдарч байсан тэр түүхийг өнөөгийн ямар ч критикл буюу одоо шүмжлэлт түүхчид өгүүсгэдэггүй. Есүс үнэхээр бодит байсан байгаагүй тухай байгаагүй штэ гэдэг яриа бол зөвхөн сонирхогчдын хэмжээнд түүхийг бол тэгж сайн судалсан хүмүүс биш, зүгээр ер нь өгүүсгэхийг хүсэж байгаа хүмүүсийн одоо яриа юм а гэсэн тиймэрхүү яриг саяхны саяхан би Liberty сургуулийн Gary Хайбермас гэдэг нэгэн доктор ярьж байгааг би сонссон л да. Тэгээд тэгэхээр ерөнхийдөө Есүсийн одоо амьдарч байсан бодит түүх бол одоо эртний тэр хүмүүсийн ямар ч хүмүүсээс илүү их олноор тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Маш их олон одоо нотлогоо дүүхэн баримт байдаг. Тэгэхээр яг үжи баталгаа гэж хэлж байгаагаараа математикийн баталгааны тухай яриаг уух тийм ээ. Хоёр дээр нэг нь хоёр тэнцвэр дөрөв гэдэг баталгааны тухай яг яг гэвэл математикаас өөр тийм замаар батлагдах өөр юу ч байхгүй л да шинжлэх ухааны ч гэсэн.
Ер нь амьдсан гэдэг нь яаж баталдаг юм? Юугаар баталдаг юм бол?
Ерөнхийдөө түүхийн шинжлэх ухаанаар. Одоо жишээлбэл тийм мэдээж хэрэг чамаг жишээлбэл их нэртэй хайртай гэдгийг математикаар хинж баталж чадахгүй. Чи өөрөө ч хэрэг чадахгүй. Харин чамтай амьдрсан одоо хэдэн жил байдгийг тийм ээ. Хүүхдэд төрүүлж амьдрсан тэр хугацаа тэр одоо түүхэн бодит одоо existential experiential гэж ярьдаг тийм ээ, одоо амсаж үлдсэн тийм ээ туршлага тэр бүх зүйлээс ерөнхийдөө судалж үлдсдэг. Тэгэхээр яг Есүсийн тухай Есүсийн одоо амьдрал үхэл амьлын талаарх тэр одоо судалгаа голцоод гэж түүхийн шинжлэх ухааны тэр нөхцөл байдлаас ерөнхийдөө судалгддаг л да.
Тийм. Есүс Христ одоо энэ дэлхий дээр байсан гэдгийг жишээ нь ямар түүхэн баримтаар батлах уу?
Оо одоо жишээлбэл
түүхэнд ингээд Монголын түүх гэж сайхан бичсэн. Монголын нууц тавьчих байж шүү дээ. Тэрэн шиг ингээд янз бүрийн сайхан бичсэн Библийн бус ч юм уу те. Өөр хүмүүс дэлхийн нэр мэдчихдик тийм их сурвалжууд байгаа.
Бага бага 1-р зууны үеийн Йосефус гэж одоо түүхчийн одоо бичсэн тэр юм дээр бол Есүс Христийн тухай дурдсан байгаа. Есүс Христ бол зөвхөн жирийн хүн байгаагүй гэсэн тиймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө бол бичсэн байдаг. Мэдээж хэрэг одоо бидний яриад байгаа шин гэрээ гэж яриад байгаа энэ олон сайн мэдээний дөрвөн номнууд байгаа шүү дээ. Есүсийн тухай бичсэн. Тэр бичсэн номнууд бас захидлууд болон үүс номнуудын одоо өмнөх их сурвалжууд гэж байгаа. Тэр их сурвалжууд өнөөдөр хэдийгээр яг тийм юм байсан, тийм юм гэж хэрэгдэх үуч гэсэн тэдний бичсэн одоо түүхэн баримт бичгийн судалгаагаар, судрын судалгаагаар ерөнхийдөө жишээлбэл Марк гэж тийм ээ. Сайн мэдээний бичиж, мань өөрийнхөө одоо Есүсийн Passion History гэж тийм ээ, өөрөөр хэлбэл Есүсийн одоо цовдлоготхоос өмнөх 7 хоногийн тэр одоо түүхийг өөрөөсөө гадуур их сурвалжаас бол авч бичсэн байсан байгаа байна гэдгийг бол ерөнхийдөө бол нүдэн гэрчнээс голцоо тийм ээ, нүдэн гэрчлээс гэрчлэлээс нь авч бичсэн гэдэг тухай түүхчд бол ярьдаг. Өнөөдөр ямар ч одоо critical түүхч одоо энийг судалсан хүмүүс шинэ гэрэний болон би зөвхөн итгэгч түүхчдийн тухай яриаггүй шүү. Христийн итгэгч түүхтэй
бас итгэж биш зүгээр ингийн
хүмүүс. Итгэгч биш, бүр одоо атеист тийм ээ, бүр өөр шашинтай. Ерөнхийдөө энэ түүх иймэрхүү тэр үеийн одоо түүхийг судалдаг түүхчдийн одоо ерөнхий одоо ямар хөв том баг байдгийг тийм ээ. Тэрний одоо тэр баг эзэд Иесусыг одоо байгаагүй гэж одоо хэлэх тийм түүхч бол өнөөдөр байхгүй.
За Есүс Христ бодитоор зоршин байлаа гэж бодъё л та. За өгсөн гэдэг ба штэ. Тэ өгсөн. За өгтөө яаж өгөх вэ?
Ерөнхийдөө Есүс одоо тухайн үеийн юдэчүүдийн одоо зөвлөл Санхедрин гэж байгаа л да. Ерөнхийдөө манайхаар бол хууз цаазны нэг талаар байгуулга юдэчүүдийнхэн бүх дотоод хэрэг асуудлыг тухайн үеийн одоо Ромын эзэнт гүрний дотор шийддэг тийм том одоо баг байгаа. Тэр одоо удирдлагчдын зөвлөлөөс ерөнхийдөө Есүсийг одоо бурхныг доромжилсан гэдэг юм хэрэгт толгож одоо Ромын тэд нар бол өөрсдөө бол цаазын ялыг өгч болохгүй байсан. Тухайн үед ганцхан Ромын засаглалд хэрэг өгөх ёстой байсан. Тэгээд
Ромын шүүх нь өгөх ёстой
гэсэн. Тухайн үеийн одоо Ромын одоо тухайн үед одоо тамийн юдэг захирж исэн Понти Пилат гэж Ромын захирч байсан. Тэр Понти Пилатын одоо зөвшөөрлөөр Есүсийг одоо цовдолж цаазалж тухайн үеийн одоо хамгийн харгас одоо тийм ээ аллгаар одоо алах ийм зөвшөөрлийг авч одоо алуулсан баг юм л да. Тэр доромжил нь юу юм бэ гэхээр өөрийгөө бурхны хүү гэж хэлсэн гэдэг энэ одоо гол одоо тэдний өөрсдийн итгэл үнэмшлийнхэн хувьд бол ямар ч боломжгүй хүн одоо бурхан байх боломжгүй гэсэн энэ одоо ойлголтыг одоо бүрэнсэн эвдсэн тийм ээ аимшигтай одоо энэ үйл явдал гэж тэд нар үзээд Есүсийг бол одоо зовдлсан мэдээж хэрэг тэр үед Есүсээс ч өмнө бас Есүсийн дараа жисэн өөрийгөө Месая гэж хэлж ийм хүү алуулсан Ромын цаазаар тийм алуулсан юм байдаг.
Месая
буюу Христ өөрөөр хэлбэл бурхнаар томилогдсон, тослогдсон нэгэн гэсэн юм одоо.
Аа зөв зөв. Аа. Одоо англиэр бол Christ гэсэн үг шүү.
Christ гэсэн үг тийм.
Аа. А одоо энэ өгсөн гэдэг нь бол Библиэлд бичигдсэн байгаа.
Библиэлд бичигдсэн байгаа. Бас одоо Библиэс гадуурх өөр одоо extra biblical гэж ярьдаг шүү, тийм ээ. Түүхийн баримтчгууд дээр байгаа. Мэдээж хүн юм чинь өгсөн л байж тар 2000 жилийн тэртег юм чи. Аа.
Тэ. Зөв зөв. За тэгээд алуулсан гэдэг нь бол яг одоо жишээ нь алуулсан гэсэн түүх мөх зөхойгөр янз бүр болсон юм байх байгаа юм байна.
Тэгээд яг хөө ерөнхийдөө Есүсийн одоо амьдрал түүхийн талаарх маш одоо эртний чухал баримтчгууд бол өөрөө бол Библи байгаа юм л да.
Аа.
Нүдэн гэрчүүдээр бичигдсэн.
За гол их сурвалж нь бол
Библи. Тийм гол их ерөнхийдөө сурвалж. Тэр их сурвалж маань биштэй. Зүгээр нэг 400 жилийн дараа одоо юу гэдгийг нөгөө Агуу Александр шиг тийм ээ өөрийнх нь түүхийг 400 жилийн дараа бичсэн байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг тийм биш. Есүсийг цовдолж өгснээс бараг л 5-10 хүн жилийн дараа нүдэн гэрчүүдээр дамжуулан одоо бичигдсэн ийм баримт бичгээс үндэслэгдсэн түүх баг юм л да Библи дээрх энэ түүх бол.
10 жил гэдэг нь богинохон.
Маш богинохон гэсэн үг. Ерөөсөө өөрөөр хэлбэл хүмүүс нэг домок ч юм уу гэдэг. Домок бүтээгдэхэд тийм ээ хэдэн зуун жил хэрэгтэй. Дорож 40 жил гэж одоо зарим эрдэмтд үздэг юм билээ. Тэгтэл одоо Библийн номууд биш тийм ээ ерөөсөө тэр зуундаа, 1-р зуундаа бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө түүхчд бол энийг бол хийж үүсгэдэг. Энэ бол түүхэн баримт одоо яг босон үйл явдлыг хүмүүс одоо бичиж үлдээсэн юм байна гэдгийг түүхийн одоо шинжлэх ухаанаар өнөөдрийг хүртэл ямар ч хүмүүс няцаагаагүй явсан байгаа. Ян зүрийн одоо онол бол дэвшүүлэгдсэн байдаг. Ягээр түүхэн факт гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Түүхэн факт гэж нэг юм. Аа тэр түүхийг тайлбарлах гэж нэг юм байна шүү. Тэгэхээр түүхэн дөрвөн чухал фактыг бол ямар ч одоо түүхчд өнөөдөр үгүйсэхгүй байгаа.
За ямар дөрвөн факт?
За тэр дөрвөн фактыг би мэдээж өөрөө гаргаж ирэх болох зэрэг бас энэ чи. Есүс жишээ одоо оршуулгдсан. Тэмэ Аримат хотын Йосефийн булшинд цовдлогдсныхаа дараа тэр орой тэмэ загалмаанаас одоо буулгаж аваад түүний цогцыг оршуулсан. За нэгдүгээр энэ баримтыг ямар ч түүхч өгсөгдөв. Хоёрдугаар баримтыг болохоор одоо булш хоосон байсан гэж. Одоо бүтэн сайн дэрийн өглөө 3 хоногийн дараа 3 хоног дээр нь эмэгтэйчүүд одоо юдэн заншил ёсоор түүнийг одоо тосоор тосолж бас оросын майлангын даавуу энэ тэрэг нь янзлахаар тийм ээ оршуулгад бэлтгэхээр одоо ирэхэд тэр хоосон байсан гэсэн энэ түүхэн баримтыг бас түүхчид үгсгдэггүй. Бас нөгөө талаар болохоор одоо Есүс хараажин тийм ээ загалмай дээр цовлогдож тамлагдж аимшигтайгаар хүснийхээ дараа маш олон хүмүүст үзэгдсэн гэсэн энэ баримтыг бас түүхчид өнөөдөр бас үгсгдэггүй. Тэрийг яаж тайлбарладаг гэдэг бол арай өөр асуудал гэсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ.
За эдгээр нь болохоор ер нь бол ихчлэн нөгөө дахин амьсныхын дараа
түүх юм тийм түүх юм.
Түүх ер нь бол
тийм дөрөв дэх гэсэн
гэдгийг ч гэсэн батлах юм биш.
Дөрөв дэх баримт нь болохоор шамнар нь тийм ээ. Одоо Есүсийн амьлалтанд итгсэн тодорхой үндэсэл баг. Тэр энэ түүхэн баримтуудыг болохоор ямар ч түүхчид бол үгсгдэггүй. Тэгэхдээ би нэг зүйлийг энэ чи хэлмээр байна л да. Би жишээлбэл Христэд анх итгэхдээ энэ түүхэн баримтуудыг бол мэдэхгүйсэн.
Мэдэхгүйсэн.
Тийм, өөрөөр хэлбэл өнөөдөр олон одоо түрэн чи хэлж штэ 2.4 тэрбум тийм ээ Христ дэлхий дээр яагаад Есүсийг амьсан гэж мэдээд байна гэж тийм ээ. Тэр үндэ бол би анх Христ итгэхдээ бол Есүсийг амьсан гэдгийг зөвхөн итгэлээр л хүлээж авсан.
Шууд
өөрөөр хэлбэл одоо
за итгэхийг авсан гэж үү?
Тийм нэг дуу байдаг шүү. Есүс амьд байгааг чи яаж хэмжиж байгаа? Ягаад гэвэл тэр миний сэтгэлд байгаа гэх нэг дуу хүртэл байдаг. Тэгэхээр энийг бол яг existential буюу тийм ээ одоо өөрийнхөө туршлагаар амсаж үзсэн бурхантай одоо сүнслэг замаар одоо харилцаж тэгээд энэ нь бол бодит юм аа. Надад бодитор байгаа гэсэн энэ одоо замаар хүмүүс одоо Есүсийг амьсан гэдгийг бол гэрчилдэг. Өнөөдөр ч гэсэн амьд гэсэн утгатайгаар. Гэтэл яг өнөөдрийн яг энэ нэвтрүүлэг дээр болохоор би тэр итгэлийн талаасаа гэхээсээ илүү ийм түүхэн ийм одоо баримтууд байгаа гэдэг талаас нь сайн дурдсан байгаа шүү. Тэрнээс зөвхөн инүүгээр Христ итгэлийг одоо Есүсийг амьсан гэдгийг одоо Христ итгэл одоо баталчиж байгаа юм биш. Өнөөдөр ч гэсэн одоо Бурхан Есүс Христийг амьдлуулсан учраас тэр амьд тийм ээ харилцаатайгаар өнөөдөр дэлхийн одоо энэ олон тэрбум хүмүүст одоо хүмүүст мэдгэцээр байгаа гэсэн ийм зүйлийг бас мартаж болохгүй гэж.
Тэгээд та хизээ яг энэ талаар олд сонсов.
Уга холцсон сүг гэж одоо итгэж болснаас хойш тэгэл одоо судлаа штэ.
За ер нь зөв юм л гэхэд энэ яагаад
ингэ гэдэг. Өөр янз бүрийн одоо эрдэмтдийн бичсэн номнуудыг уншин. Тэгээ би Библийн сургууль магистраар төгссөн гадаадд Сингапур улсад. Тэгээ тэр үедээ бас энэний талаар одоо яасан. Ерөнхийдөө Христ итгэл гэдэг бол ерөөсөө энэ Есүсийн амьдрал дээр тогтсон итгэл үнэмшил штэ. Хэрвээ Есүс үхлээс амьлаагүй бол Христ итгэл гэж өнөөдөр дэлхий дээр байхгүй. Ин шиг өрөвдөлттэй юм гэж одоо байхгүй юма гэдгийг хүртэл Библи өөрөө хэлсэн байж. Хэрвээ Есүс үхлээс амьлаагүй бол Христ итгэл гэдэг энэ одоо итгэл үнэмшил бол ямар ч хэрэггүй. Яг энэ дээр л одоо Христ итгэл тулгуурлаж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ Христ итгэлийг үгүйсгэмээр байвал Есүсийн энэ амьллыг эхлээд үгүйсгэж чадах шээ гэсэн.
Эсвэргээр амьллын нүгүсгч хэл юм бол Христ итгэл
гэдэг бол ер нь тэр чигээр бодаа болно.
Аа зөв.
Тэгэхээр ерөнхийдөө түрүүний миний хэлсэн энэ дөрвөн одоо түүхэн баримт биш үү? Энэ түүхэн баримтыг түүхийн маш одоо ойлгомжтой зөв одоо hypothesis гэж ярддаг тийм ээ, гипотез гэж тийм ээ таамаглалаар одоо хамгийн зөв тайлбарыг өгөх гэж оролдох хэрэгтэй. Тэгээ яг хөө дэлхий дээр олон янзын одоо тайлбарууд байсан л да. Есүсийн амьлал бол хойвол даан байсан ч гэдэг юм уу, эсвэл тэд нэр одоо хий үзэгдэл үзсэн ч гэдэг юм уу, та энэ зүгээр л нэг одоо тэнд орчуулсан байсныг нь өөрхөн аваачид өөр газар аваачид хайцсан цогцсныг байсныг нь мэдээгүй амьлцсан гэж ойлгосон ч гэдэг юм уу. Гэхмэчлэнгийн янзрын одоо юунууд таамаглалууд байдаг. Гэхдээ тэд нар өнөөдөр тэр одоо натуралист таамаглал гэж байгаа юм л. Натуралист тэр онлууд бол өнөөдөр онлуудыг бол өнөөдөр ямар ч одоо натуралист ч христч юм биш. Натуралист буюу атеист одоо төвчд одоо тэрэнд одоо өнөөдөр бол тэрийг одоо баримтлагдаггүй гэсэн үг. Яг хөө саяхан би нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ. Гари Хайбермас гэж тэр хүн юм. Тэр хүн 40 жил Есүс Христийн амьсгалын талаарх судлаад өөрөө маш эргэлздэг байсан. Тэгээс үүдээ өөрөө итгэж хүссэн тийм хүн байгаа юм л да.
Тэр хүн өөрөө анх бол итгэж
биш. Анх итгэж биш байсан. Маш их эргэлдэж одоо тэр бол тийм юм байх ёсгүй тийм ээ. Ийм одоо хүн юу гэж амьлж ийдэг юм ер нь бол. Ямар ч одоо эрүүл ухаантай хүн тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг судлаж, энэ асуудлыг түүхэн талаас нь, философийн талаас нь тэгээд одоо физикийн болон метафизиксийн талаар. Метафизикс гэж байгаа л физикс гадуур шүү дээ, тийм ээ.
Тэгэхээр том гэж
яВДэг. Тийм, амьдрал гэдэг бол угаасаа физикийн үйл явдал бол биш. Байгалийн хуулиас гадуурх зүйл. Ер бусын зүйл. Тэгэхээр ер бусын зүйлийг одоо зүйлийг бид нар заримдаа физикийн талаас нь тайлбарлахад маш хэцүү байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүний одоо хэлж байгаагаар бол яг өнөөдөр олон эрдэмтэд бол тийм ээ, Христчид та нарт Есүсийн амьдлын талаарх маш сайхан одоо evidence буюу тийм ээ, одоо баримт нотлогоо байгаа юм байна. Гэтэ би итгэмээргүй байна гэсэн хүмүүс бол маш мэдэж их байдаг. Тэг ягаад итгэмээргүй байна? Чи яг өөрийнхөө одоо онлыг гаргаач, тийм ээ? Ягаад үгүйсгэж байгаа гэхэлэр одоо тэгж гаргасан одоо олигтой гэх юм уу, тэр хүний хэлж байгаагаар тийм ээ гаргасан тийм одоо баримт одоо өнөөдөр бол байхгүй байна гэсэн юм.
Зүгээр энгийн нэг итгэж биш, яг энгийн хүн
биш.
Эрдэмтэд тэгж үздэг.
Бүр эрдэмтэд, тийм ээ. Яг эрдэмт. Ерөнхийдөө бид нар нэг зүйлийг тэгж ойлгох хэрэгтэй. Зүгээр хүмүүсийн амаар нэг дургуутлаас нь зүгээр өөрсдийнхээ санаа. Ер нь л хүмүүсийн заримдаа хүмүүс тийм ээ, Есүс чинь тэгсэн юм уу, ингэсэн юм уу гэж ярьж байхдаа нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энийг та ганцаараа бодоогүй. 2000 жил тийм ээ
хүмүүс
бодож. Өчнөн холон тий сая хүмүүс бодож энэ талаар маргалцаар ирсэн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас өөрийгөө жоохон даруусгаад эхлээд тэрийг олж мэдээд тийм ээ мэдчихээ, тэгээд мэдснийхээ үндсэн дээр тийм ээ янз бүрийн одоо эсэргүүцэх тэр онол янз бүрийн зүйлсийг одоо тийм ээ бас тавьж явах хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг маш одоо хүчтэй эсэргүүцлийн тийм онолууд ерөнхийдөө түүхэнд бол байсан. Өнөөдрийн хувьд бол ерөнхийдөө бол одоо ямар ч ажсэн тэр хайбермасын хэлж байгаагаар бол одоо бариад авчгаар тийм бас тийм ээ хөлсөө гожуулаад суувчгаар тийм одоо онолоо тогтоо байхгүй байна гэж хэлж байгаа.
Аа тэгэхээр түрүүн та хэлсэн итгэвч биш хүн ингээд судалж үзэнгүүтээ баталгаануудын судалж үзээд тий ойнч одоо баталгаатай юм байна шүү. Тэгээд итгэцсэн ингэж нэг эрдэмтэн бол итгэцсэн байна шүү дээ. Ер нь яг тэгээд итгэвч биш хүмүүс энэ судалж үзээд өөрсдөө итгэцсэн тохиолдол хэр олон байдаг.
Би бол зөндөөг сонсож ирсэн юм. Гэхдээ би одоо бол нэр усыг нь бол хэлж мэдэхгүй л байна л да. Зүгээр яг хөө тийм одоо хүмүүс бол байгаа гэж тийм ээ. Бол би баталгаатай бол мэдж байгаа.
Итгэгээгүй хүмүүс нь болохоор яг үгүйсгэж чаддгүй юм байна шүү дээ эрдэмтэн тий.
Яг одоо үгүйсгэсэн тийм юм байхгүй гэж одоо тэр эрдэмтэн хэлсэн. Тэгэхээр би өөрөө нэг мундаг тийм ээ одоо тэрийг судлаад наривчлаад ятсан биш яг ямар ч гэсэн тэр одоо эрдэмтний үгээр бол би бол тэгжл бодож байгаа.
А тэгвэл өнөөдөр дэлхий дээр нэг эрдэмтэн за Есүс амьлаагүй гэдэг нь баталгаатай боллоо гээл
нэг гараад ирэх юм
бол та юм гаргаад ирэх юм бол
баталгаатай
Христ итгэл бодож байгаа юм шүү дээ.
Тийм гаргаад ирэх юм бол Христ итгэл дэлхий даяар Христ итгэл бүгд байхгүй.
Аха.
Католик нь байна уу? Одоо юу нэ бүгдэр байхгүй болно
гэсэн. Тэгээ тэр бүр баталгаа нь яг баталгаатай болоод үнэхээр амьлаагүй гэдэг нь 100% болчих юм бол та яг Христ итгэх байх уу?
Болно шүү дээ. Тийм. Би юу гэж тийм хоосон хий хоосон юм гэдэг чи.
Аа.
Христ биш те амилаагүй бол өнөөдрийн энэ сая сая Христ итгэгчид итгэхгүй штэ. Ойлгож байна уу, тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл оо бурхан тийм ээ. Энэ тамгийн ард нэг том тамга байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бурхан дэлхийг үүсгэсэн бүтээсэн гэсэн. Ойлгож байна лээ. Тэгэхээр бурхан гэж үнэхээр байгаад өөрөөр хэлбэл хүмүүсээс гадуурх тэр агуу оюун санаа. Өөрөөр ухамсар ихэндөө матери гэдэг штэ. Тэгэхээр Христ итгэгчид ухамсар гэж байгаа юм байна, тийм ээ? Агуу тэр их оюун санаа. Тэгээд одоо маш их хүч. Тийм ээ. Хязгааргүй цаг хугацаа болон орон зайнаас үл хамаарах тэр нэгэн. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн айн тойнд орохгүй тэр нэгэн агуу бид нар бурхан л гэж хэлж байгаа юм л да тэрийг, тийм ээ. Тэр нэгэн хэрвээ байгаад ертөнцийг бүтээсэн бол Есүсийн амьлал гэдэг бол үндсэндээ хүүхдийн тоглоом шүү дээ гэж нэг эрдэмтэд хэлсэн баг.
На хэрвээ яг нөгөө яриад
байгаа юм байгаа юм бол тийм ээ. Есүсийн амьлал онгон майраас мэндлэх одоо тийм ээ. Энэ бүх зүйл бол үндсэндээ бол хүүхдийн тоглоом шүү дээ бурхны хувьд гэж.
За энийг бол хурууныхаа үзүүрээр
хийж штэ гэж тийм. CS Lewis гэдэг өнгөрсөн одоо ярилцлага дээр хуйлаа нэг ярьж ирсэн да. Тэр хүн
Нарнигийн
тийм Нарнигийн одоо юу бичсэн тэр хүн бол эрдэмтэн байхдаа итгэдэггүй байсан эрдэмтэн болсон хүн штэ. Итгэдэггүй эрдэмтэн болсон хүн. Тэгээд дараа нь хожим итгэж болсон байхгүй юу. Тэгээд тэр хүн юу гэж хэлсэн гэхлээр тэр хүн юу гэж хэлсэн гэхлээр нэг тийм одоо гой жишээ авсан байна лээ. Өнөөдөр би одоо жишээлбэл за яг Монголоор болгоо тийм ээ. 1000 төгрөгийг тийм ээ. Өнөөдөр би одоо нэг шургуулгантай хийчлээ.
За.
Тэгээ маргааш дахиад нэг 1000 төгрөг хийчлээ.
За. 2
дугаар өдөр очиод харсан чинь 500 төгрөг л үлдчихэж. Тийм ээ. Тэгээ 2000-аас нь 500 л үлдчихэж. Тэгэхээр математикийн арифметикийн хууль зөрчилдсөн үү?
Тэгсэн мэн. 2000 байх хэвээр үстэй.
2000 байх хэвээр.
Аха.
Эсвэл Монгол улсын хууль зөрчигдсөн
аа. Аа, зөв зөв.
Ойлгож байна тий.
Монгол улсын хууль.
Тэгэхээр арифметикийн хууль бол зөрчигдөөг. Өөрөөр хэлбэл Есүс амьлна гэдэг бол байгалийн хуулийг зөрчицсэн юм биш, үгүй юу? ойлгож байна уу? Байгалийн хуулийг бол зөрчицсэн юм биш. А харин бурхан өөрийнх нь хүүг тэр хуулиас гадуур тийм ээ одоо амьлуулсан энэ үйл явдлын тухай бид нар ярьж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэж. Тийм ээ. Тиймэрхүү одоо жишээгээр CS Lewis хэлсэн байдаг. Би тэрийг эхлээд юу ч ойлгодоггүй байсан байхгүй. Ямар жишээ юуны яах гэж ийм жишээ ярьсан болоо гэдэг. Тэгээд сүүлдэн дараа нэг
жоохон
нэг эрдэмтэн бас ярьж байхдаа мань нэг иш татчихсан гот. Аа, ийм өчртэй юм аа гэж дараа нь л ойлгож ирсэн.
Аа, зөв зөв. Ер нь бол яг хууль зөрчигдсэн гэхээсээ илүүтэй хүмүүсийн боддог бодол нь зөрчигдсэн болохоос бурхан бол яг хийх ёстой юм аа
хийсэн юм аа гэж тийм.
Хийх ёстой гэснээс одоо Иесус чинь ер нь бол энэ дэлхийд ингээ 30 жил амьдэрсэн юм байна те. За тэгээд явж байгаад ингээ таны хэлснээр бол сая юудэчүүдийн тэр бүлэглэл шашны үдирдэгчд за тэгээд тэр үеийн бас Роми ирэх баригчдтай нийлж байгаад алаа ийцсэн шүү дээ те.
Тэгсэн.
Тэгээ яг ингээд сургаал номлолоо дэлгэрүүлээд сайхан явж яхад ингээд алаа алчингууд бурхан аа за одоо тэгвэл
амьлуулчихье.
Амьлуулчихье гэдэг буцааж амьдуулаад тэгээ ажиллаг үзээдсэн гэсэн
үг үгүй л дээ. Ерөнхийдөө бидний одоо итгэдэг бурхан бол тийм ээ бүхнийг мэдгч, бүхнийг чадагч. Аа тийм юм явдал болохыг аль хэдийн мэдж байсан, төлөвлөж байсан. Аа Есүсийн
үхлээр нь мэдж байсан гэж.
Есүсийг үхүүлэхээр энэ дэлхийд илгээсэн гэж ярьдаг Библиэл дээр. Ягд үхүүлэхээр илгээсэн гэхлээр аа хүн төрлөختөн нэг зүйлийг өөрийнхөө дотор нэг метафизиксийн нэг одоо физиксийн одоо энэ хуулиас гадуурх нэг зүйлийг үргэлж мэдэрдэг. Надаас агуу зүйл байвал яах вэ гэж. Хүн төрлөختнөөс агуу зүйл. Хүн ганцхан эзэн нь болохоор гэдэг дуулдаг штэ. Тийм биш байвал яах вэ? Тэрнээс гадуурх эзэн байвал яах вэ? Тийм ээ. Тэгэд үргэлж тэрнтэй одоо сайн сайхан харилцаатай болохын тулд хүмүүсийн олон шашныг үүсгэсэн байх штэ. Тийм ээ. Тэднэрт хүрэхийн тулд одоо тэр нь хинч байдгийн хамаагүй тийм ээ янз бүрийн сүнс гэдэг юм уу одоо эсвэл мод чулууч гэдэг юм хамаагүй юу байх нь хамаагүй би ямар нэгэн
байгаад гэдэг нь өөртөө мэдрээд ийн гэж байна.
Хүмүүсийн тэр дотор хаанаас анханасаа тэр мөнхийн нэгэн одоо хүн болгоны асуудаг юм. Би яагаад энд байгаа? Ер нь яагаад ямар нэг юм байгаа юм бүр байхгүй биш. Яагаад байж байгаа? Байна гэдэг чинь өөрөө их сонио тийм ээ. Ис орших орших гэдэг тухай ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Энд чинь хүмүүс хүн төрлөختний мөнхийн асуулт шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлд тавьж тавьсан нь бурхан хүн төрлөختөн хоёрын хоорондох гим нүглийн тэр том ангал үүссэн байгаа гэдгийг бол мэдүүлэх зорилгот. Тэгэхээр тэр том ангалыг биш тэг юугаар нөхөж тэр том ангалыг давж тэр бурхан гэж тэр мөнх оршил руу очих вэ гэхлээр тэр нэгэн ертөнцийн гайхамшигт орчилд хүрж болох вэ гэхлээр ганцхан одоо бурханаар хүлэн зөвшөөрөгдөх нэг зам байх хэрэгтэй. Тэгээ Есүс юу гэж хэлсэн? Би бол үнэн, би бол зам. Намайг итгэн дагсан хүний амьдрал гэрэлтэй болно. Би та нарыг бурхан руу аваач чинь гэсэн. Тэгэхээр тэр үгэнд Христ итгэгчид итгэдэг. Тэгэхээр Есүс Христийн загалмаан үхэл зүгээр л нэг золгүй явдал болоод үхчихэж байгаа юм биш. Хүн төрлөختний бүх мөнхийн тамыг өөртөө үүрж тийм ээ одоо идэх гэж энэ дэлхийд ирсэн тэр нэгэн үйл явдлыг гүйцэлдүүлсэн явдал. Есүс өөрөө хүртэл хэлж ирсэн. Намаг одоо барьж аваад судалж ална. Би харин 3 хоногийн дараа энэ бүхний буцаад барих болно гэж. Тэр үед мэдээж хэрэг шамнар нь Есүсийн хэлж байгаа тэр зүйлийг юм ойлгохгүй л дээ.
Өгөхөөс хэр олон хоногийн өмнө гэсэн үг вэ?
Маш ойрхон. Маш ойрхон. Магадгүй 7 хоног, магадгүй 1 сарын өмнө, тийм ээ. Ерөнхийдөө Есүс өөрийнхөө ажлыг Галилаас эхлээд явсан гэнэ 2 гаруй жил яваад юм дээр Иерусалимд ирсэн баган л да. Тэгээ яг хөө Иерусалим тухайн үедээ дундуур нь хэд удаа ирсэн тухай Яохан ном дээр бичдэг. Лук ном дээр бол Иерусалимд нэг удаа ирсэн тухай түүхийг бичсэн байдаг. Ян зүрийн нөгөө нүдэн гэрчүүдийн баримт тарс шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр одоо явцдаа Есүс бол маш олон удаа хэлж ирсэн. Би бол энэ дэлхийд гим нүглийг үүрхээр энэ дэлхийд ирсэн бурхны хург гэж хэлсэн. Ягаад хург гэж хэлсэн гэхлээр юдэчүүдийн нэг чухал ойлголт байгаа. Тахилын ойлголт. Тэгмээ ямар ч өөсөвгүй гим зэмгүй одоо өөсөвгүй тийм хургийг ерөнхийдөө Израилийн ард хүмүүс бурханд одоо тахил болгон өргөж байгаагаар өөртөөх бүх гим нүгэл буруу зүйлийг эзний өмнө зөвтгөгдөж гэнэ гэсэн ийм одоо ойлголт бурхны хууль төр үйд байсан. Юудэн одоо шишний одоо ойлголтоор
тахил болгож өргөн гэдэг нь одоо ална гэсэн үг үү эсвэл нөгөө манах шиг ингээд эвэрнээс нь юм уу я тавьж
болно гэсэн үг. Яг цусны урсгана гэсэн үг. Амийн хорон гэсэн үг. Тэгснээрээ хүн одоо хүмүүсийн одоо гим нүглийг уучлж яана гэсэн. Тэгэхээр Есүс өөрөө гэсэн Есүс болохоор тэгэхээр хамгийн сүүлийн тахил болсон. Одоо хүн төрлөختөн хэрвээ бурхантай болмаар байл тахил өргөх хэрэггүй. Ямар нэгэн өргөл барьц өргөх хэрэггүй. Зөвхөн итгэл хэрэгтэй. Тэр өргөл аль хэдийн өргөгдсөн, тэр өргөгдсөн өргөлийг л хүлээж авах хэрэгтэй гэсэн. Ийм л одоо ойлголт бол Христ итгэлд байх шүү дээ.
А бүр өхлийнхэн цаан тийм утга одоо учир шалтгаан явчихад юм байна шүү дээ, тийм ээ. А зүгээр алуулчингууд нь бурхан за ямар гоо байна та нарад алаад гараа гэд амбицийн бол биш юм биш үү,
тийм биш. Тийм биш.
А бүр тэгж үздэг.
Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хөөг хүндрэлтний төлөө одоо өргсөн гэдгийг нэг талаар харуулах, нөгөө талаар өхлийг ялсан гэдгийг хүндрэлтэн мэдүүлэхин тул тэр амиллыг бий болгосон байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Есүс Христ олон хүмүүс хилдэгдээ хүмүүс амилсан юмс ингээл зөндөл юм ярддаг гэж тийм ээ. Тэгэхээр Есүс Христийн тэр амилл өөрөө өхлийг ялсан амилл байсан болохоор бусад магадгүй хилэгдэж байгаа олон янзын амиллуудаас ялгаатай байсан. Өөрөвлөл амилсан хүн магадгүй амилсан гэж хэлэгдсэн одоо яг гэдэг нь магадгүй клиник үхлээр үхээд амилсан ч юм уу
тийм.
Хүмүүс бол дахиад үхдэг. Харин Есүс тийм байхгүй. Есүс дахин амьлахдаа цоо шин одоо өөрийнхөө хуучин бий гэхдээ бас шин алдаршуулгдсан бий гэж ярьж байгаа юм л да теологийн хэлээр. Тийм бийтэй буцан амилсан баг. Тэгэд тэр одоо тэр бол үхлийг бүрэн мөсөн ялсан одоо амилл юм а гэж. Тэгэд өөрөөр хэлбэл түнд итгсэн хүмүүс хожим хэдийгээр бид нар үхэх боловч тэр Есүсийн авсан тэр амиллын тэр биеийг авч мөнхөд орших боломжтой одоо байна гэсэн ийм одоо бас ойлголт энэ чинь явж байгаа хэрэг сэтгэл.
Тэгэхээр Есүс за энгийн хүн бол клиник өхлөөр өгсөн бол амиллаа гэхэд буцаад өхнө гэсэн. А Есүс бол өхөөгүй гэж шүү дээ. Өхөөгүй.
Есүс дээш одсон.
А дээш одсон.
Гэж Библиэлд бичигдсэн байгаа тийм.
Аа энэ нь болохоор яа гэсэн үг вэ?
Энэ бас ингээд одоо нэг зарим хүмүүс тэрийг гэдэг нь одоо үлгэр ярьж байгаа юм шиг гэхдээ болсон хэрвээ явдал бол энэ шиг чухал үйл явдал хүндрэлтийн түүхэнд болоогүй. Өөрөлд Есүс одоо 500-аад хүмүүс 40 хоногийн туршид амьсныхаа дараа харагдаад өөрийнх нь шавнарт харагдаад тэгээ зарим хүмүүс яг тэгж харсныхаа дараа Есүсд итгэсэн байгаа.
Жишээлбэл харагдаад гэж уулзаад гэсэн
уулзаад
амьдсангуудаа
тийм.
Ээ би амьдсан заа юу байцхан даа гэд бүр ярьсан уу? Эсвэл зүгээр нэг нүднийх
нь яг ярьсан сургаал номдол хүртэл хэлсэн. Ярьсан
ба зөв.
Тэгж явж хагаад тэгээд одоо дээш хөөрөн оцсон тухай тийм нэг түүх явдаг. Тэгээ
юу гэж тэрийг харсан хүн байд юм уу? Дээш оцсон.
Тэр харин тэр олон нүдэн гэрчнэр бүгд тэрийг харсан
байна. Аа бүгд тэрийг зогсоо.
Тэр нүдэн гэрчнэр Есүс амьлаад дээш оцсон гэж хэлснээрээ алуулсан хүмүүс байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хүмүүс хэрвээ өөртөө ямар нэгэн худал хуурмаг юм зохиосон. Хувилдан зохиосон бол тэр хувилданыхаа төл хувилданаа буруу гэдгийг худлаа гэдгийг мэдсээр байж өөрийнх нь амийг өргөх нь одоо тиймч одоо ухаалаг бас тэгэд олон нийтийн тийм үйл явдал биш. Тэрнээс ямар ч үндэн гэрч гэж хэлэгдэж ирсэн ямар ч хүн нь за худлаа ирсэн юм аа би болио бити намайг алаарай гээгүй байхгүй юу? Түүхэн тийм ерөөсөө бичиг баримт байхгүй.
Бүгд нэг л сэгээгүү гэж үү?
Тийм. Бүгд өөрийнхөө итгэлээс болж одоо Есүсийг одоо амьсны дараа харсан гэдэг одоо энэ гэрчлэлээсээ болж хавчигдсан, алуулсан. Ялангуяа одоо Есүсийн одоо үндсэн гол нэг 12 шавнар тийм ээ. Ерөнхийдөө аимшигт одоо гар алуулсан тухай түүхэн баримт бичиг одоо бичигдсэн байдаг гэж.
За, хэвээ айгүй олон мэдээлэл яваад голоос нь яг за ингэс юм байна, тэгс юм байна гэж ойлгол явуудахыг би бол хичээгээ суудаг юм. Тэгэхээр за ямар ч үс Есүсийг өгсөний дараа харсан хүмүүс нь оо Есүс амилсан гэд яриад ирсэн юм байна. За тэдгээр хүмүүсийг бол бас барьж аваад за яг амилсан уу амилсан уу гэдэг гоё асуусан юм байна тийм ээ.
Асуух ч байх үү одоо жишээлбэл бид нар бодох хэрэгтэй Христ ийг дагсан тэр хөдөлгөөн биш тийм ээ. Есүс загламын дээр цовдлогдоод сүрэх хэвээр байж тийм ээ. Дусах хэвээр шүү дээ. Тэгэл зүгээр л тэд нар одоо хэрвээ тэр одоо шамдар нь хэрвээ одоо нэгэн тийм ээ юм цохоогоо цаашхан ингээд өөрсдийн амьдралыг өөр юмар аваад явъя гэж бодсон бол Есүс сүнсээр амьлсан юм аа гэж яриад явна шүү дээ.
Аа зүг зүг.
Гэтэл биеэр амьлсан тухай тэд нар яриад тийм ээ. Тэгэд энэ бол хүн төрлөختөнд одоо хүн төрлөختөнд түүхэнд болж байгаа маш чухал үйл явдал гэдгийг ярьснаасаа болоод хавчигдж зовж одоо тамлагдан алуулж байгаа тэр хүмүүс. Тэрнээс зүгээр нэг шашны тэргүүлэгч үхээд дараа нь энэ хүний сургаалыг бүгдээрээ амьдруулан үргэлжлүүлцгээе гэсэн ийм бол явдал бол биш байсан.
А Есүс зүгээр попорж исэн бол өгчнүүд нь тараад алга болчих байсан гэсэн үг байна шүү дээ, тийм
ээ. Өөрөлдвөл христийнхэн гэсэн энэ хөдөлгөөн цаашаа ийм ирж хүчтэй өрнөх ба ямарч боломжгүйсэн. Ягдвал загламэдэр цовдлогдох яг тэр үед хэрвээ түүхийг харах юм бол бүгд зүхтаасан. Бүх ирчүү зүхтаасан байгаа байхгүй юу? Есүсийг баригдан гут. Нөгөө дагаа явж исэн 3 жил дагаа явж исэн. Есүсийг халелуя гэж одоо Ерүшлэм дугтаж явж исэн хүмүүс.
Та бол миний бог.
Бүгд цовдол цовдол гэж хэлээд тэгээ зүхтааж исэн байхгүй юу? Зарим нь хүртэл нөгөө
уурцгаас нь.
Уурцгаасан одоо зүхтаага зарим бүр баригдахаасаа айгаад нөгөө Ромын цэргүүдэд баригдахаасаа хувцас тайлаад нүцгэн зүхтаасан хүний тухай хүртэл Библиэлд бичгдсэн байж дээ.
Аа зөө
зөө. Тэгээд хэсэг эмгтээчүүд л холоос гарч байсан тухай. Тийм ээ Есүсийг одоо яг үхэх үед шүү дээ, тийм ээ.
Ойртод очих юм бол баригдчих.
Яг ойртож очиод яг Есүсийг цовдлогдоод өнгөж одоо тэр 6 дугаар цагийн үед тийм ээ одоо газар хөдлөхөөс өмнөхөн тэн чи ойрхон одоо хэсэг хүмүүс бол байсан, Йохан байсан гэж харагддаг. Тэгж яхад тэгэд яг Есүсийг үхээ толгойг удаалгын нөгөө эли эли леме сабахтане гэж одоо бурхан минь бурхан минь намайг юунд орхиов вэ гэж. Тэгэд зүйлд нь гүцэлдлээ гэж хэлэх яг тэр үед одоо газар хөдлөсөн маш их одоо харанхуй нөмөрсөн өдрийн 12 цагт тийм ээ.
Тэр нь бас бичигдсэн нөгөө
юм. Тэр нь бичигдсэн. Тэгэд тэр үед байсан эмгтээчүүд нэлээд холоос гарч өгч сар нөгөө ирчүүд бол бүгд эрэх байхгүй болсон байсан. Тэгэхээр уг нь бол яг тэгэл дуусах ёстой байсан байхгүй Христийг дагсан хөдөлгөөн.
Аа.
Гэтэл тийм. Гэтэл хэдхэн хоногийн дараа нөгөө нэг хулчиж айж бөөм болж тийм ээ зүхтааж исэн нөхдүүд тэр үед хаа зарим нь урвж 30 мөнгөн зоосор нэг нь худалдсан байгаа шүү дээ Есүсийг. Нөгөө хинийхэнд
өөрийнх нь яг нөгөө ойр дотны хүмүүс
дундаас нөгөө 12 шивнараас Юдас гэж хүм. Тэгээд одоо тэр тэнчээ байгаа одоо тэнчээ чимэрх очиж барьчих. Тэгэхгүй л олон нийтийн бас хөдөлгөнөөс айгаад исэн. Масаас бас айжсэн тэд нар.
Тэгээд
Ромын цэргүүдээс
шүтдэг хүмүүс нь бариад идчихгүй гэж бодсон шүү дээ.
Өдрийн цагаараа тэд нар барихад бас хэцүү байгаад исэн. Ягаад гэвэл Есүс сургалыг одоо эсэргүүцэх маш хэцүү байсан. Тэгээд тэр нөхдүүд чинь бүгдээрээ ингээд зүгтээгээд үгүй болоод ингээд ингэсний дараа гинтгэн гараал ирсэн. Би амилсан Есүсийг харлаа. Тэгээд бид нэр тэгээд тэднэр бүр өөрсдийнхөө үхлийг үхэлт хүртэл тийм ээ одоо Есүсийн талаарх тэр одоо үннийг тунхаглахдаа бэлэн байж байсан.
Бэлэн
байсан. Тэгэхээр тэр одоо түүхэн үйл явдлыг ямар ч одоо түүхчд бол нцааж чаддаггүй. Энэ бол яг түүхэнд болсон учраас арга байхгүй гэсэн юм байна. Тэрнээс биш хэрвээ худлаа гэдгийг мэдчихсэн бол боли би болилоо тийм ээ. Одоо арсланд бариулаад одоо дэр үеийн одоо Спартак янз бүрийн кинонууд дээр гардаг шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь гол зүг Христ итгэгчдэг шүү дээ тийм ээ. Арсланд
тэр нэг юмд Ромын Колизеум дотор
тийм Колизеум дотор ингээл алаал эсвэл хооронд нь тулдуулаад л та ингээл тийм тэгээд нөгөө тухайн үед манай ерний 67-аас 70-аад оны үед Ерүшлимийн тэр сүмийг шатаагаад одоо нэр хотын тухайн Ромын тийм одоо эзэнт гүрний
хүн шүү дээ тийм.
Тэгчээд тэрнийхээ одоо шин одоо гоё сүм одоо сүндэрлүүлнэ, ордон сүндэрлүүлнэ гэж одоо шатаагаад тэгээд тэрнийхэн одоо балгийг энэ шин хөдөлсөн энэ Христийн хийсэн гэж бодлоо ярьж тэднийг бас зөвхөн итгэл үнэмшлээч нь бас биш бас гүтгэлгээр бас аяг олон хүмүүсийг бас алуулж исэн юм түүхэл байдаг. Гэхдээ
өөрөө шин ордонд орох гээд тэгэнгүүтээ
тий.
Нөгөө ордон өөрийн шатангуудаа эднэр шатаасан гэдэг гүтгэсэн юм
уу? Гүтгэсэн тийм одоо үйл явдал түүхэн тэмдэглэж штэ бүр. Гүтгэсэн нэг нь хүртэл бичсэн байгаа тийм түүх хүртэл байдаг.
Тэр нь дэ хэм бичдэг байна тий.
Бодлоо тэр үеийн одоо маш олон одоо бичигөрөмд ерөнхийдөө бид нар одоогоос яг 2000 жилийн тэртех бичигөрөмдийн тухай бодох хэрэгтэй тийм ээ. Тэрний өмнөхөн байсан одоо Александр Агуу Александрын талаарх бичиг баримт ерөөсө ганц хоёрхан одоо түүхэн бичиг баримт байдаг. Нэг зарим нь тийм ээ зарим бас үйл явдал дээр. А гэтэл чинь ер нь түүхчид бол тэр үеийн үйл явдлыг уламжлаа хоёр индипендент боёо тийм ээ тусгаар их үсрээс хэрвээ яг адилхан бичигдсэн байгааг харах юм бол үнэхээр одоо баярлан хөөрдөг, бараг бүжгэлдэг энэ үйл явдал болсон байна гэж. Гэтэл Есүсийн тухай, ялангуяа Есүсийн оршуулга амьлалт тэн тухай доорхож 6 тусгаар тийм ээ одоо их баримтуудаас одоо авсан ийм одоо үйл явдал байна гэдгийг өнөөдөр эрдэмтэд ерөнхийдөө ярьж байгаа. Тэгэхээр яг тэр үйл явдал болсон. Гэхдээ яг яаж тайлбарлах ёстой вэ гэдэг дэр мэдээж хэрэг айгүй маш олон хүмүүс одоо мэдээж хэрэг ялгаатай ханддаг. Үйл явдал дээр нь тийм ээ. А тэр их үйл явдал бол болсон болоогүй гэдэг дээр бол маргалдан бол ерөнхийдөө өнөөдрөөр бараг дууссан байна.
За ямар ч хэлсэн харсан хүмүүс нь оо бид нар харлаа үзлээ амилцсан байна гэсэн чинь бүгдийг барьж аваад алахыг наалаад буу юм болсон байна шүү дээ. Ер нь амьд үлдсэн байдаг юм уу тэгэж?
Гэхдээ тэгэл хүн л бас ойлчин тэр чинь тэгээд дор хаяж өөртөө натуралны байдал ч гэсэн үхэн шүү дээ. Зүгээр гол асуудал нь дор хаяж шүү дээ. Одоо түгэн тэмдэглэгдсэн 5 одоо гол нэг 12 төлөвлөж байгаа шүү дээ. Тийм ээ 12 элчнэр байгаа. Тэр 5 нь бол маш одоо аимшигтайгаар зарим нь цовдлуулж яг Иесус шиг зарим нь хөрөөдүүлж алуусан тухай бол түүхийг одоо битсэн байдаг. Гэхдээ л ер тэр үеийн одоо нийтлэг зүгээр түүхчдийн югаар харахад бол Христ итгэгч итгэлийг бол 300 оныг хүртэл 380 оныг хүртэл ерөнхийдөө бол одоо таарлцсан газара. Ерөнхийдөө бол алдаг одоо маш яг тэгэхээр энэ нь бол Ромын эзэнт гүрэнд штэй одоо захирагдахгүй байна гэсэн юм ойлголтыг бас төрүүлсэн байсан. Яг бол цорын ганц эзэн бол Иесус Христ өөр ямар ч эзэн байхгүй гэсэн юм одоо. Яг тэгэхээр тухайн үеийн эзэнт гүрэн бол эзэн хүний Цезар ч юм бол эзэн байсан шүү дээ. Тэгтэл тэр эзэн гэсэргүүцэж гэн гэсэн одоо энэ улс төрийн хэрэгээр бас хэрсчд бас алгуулж ирсэн.
А гол нь тэгээд яг тэнд нөгөө эрүүшүүлтэд орж исэн нөхдөд ерөөсөө за би худлаа ирсэн юм а гэж хэлээг юм ба шүү дээ. За Есүс уул нь бол за Есүс амлааг бай бид нар худлаа ирсэн гэвэл амьд үлдэх боломж бол байсан уу?
Байсан. Яг үнэн байсан.
Зүгээр.
Нэг юм чухал түүх байгаа. Паул гэж Паулын тухай магадгүй өнөөдөр итгэдэггүй хүмүүс гэсэн магадгүй сонссон байх тийм ээ. Одоо шинэ гэрээний 13 цагтлыг бичсэн тийм хүн байгаа. Тэр болохоор яг энэ үйл явдлыг сонсоод маш их уур хилэн бадраад яг тэгж ярьж байгаа хүмүүсийг хойноос нь хөөж явж аль байга хотод нь очиж олж очиод бүгдийг нь ална, барьжлан шоронд хийн авчна гэж бодож явсан. Гэтэл Есүстэй Дамаск хотод одоо явах тэр одоо замдаа таарсан байж
амлаад явж ирсэн Есүстэй.
Одоо бодитоор нь биш, тэр бол одоо яг сүнслэг замаар Есүс одоо хүнд Паулд үзэгдсэн байж байгаа. Үйс номон дээр гинтхэн мань хүн хараагүй болсон. Нөгөө морноос унсан явж исэн. Тэгээд одоо гинтхэн тэр байтхаа эргэн тойрных нь хүмүүс юу яригсныг сонссон гэж бичсэн шүү дээ байж байгаа. Тэ мэ одоо чиний хавчж байгаа Есүс байна гэж. Та хинбэ гэсэн. Чиний хавчж байгаа Есүс ч юм байна гэж. Тэгээд тэр үед yes гэж одоо Паул Есүсийг хүлээж авахт яг тэр үед аль хэдүүнэ 1-р Коринтод бичсэн өөрийнх нь загтал дээр аль хэд одоо бичгдсэн тэр хэсэг нь бол аль хэдүүнэ одоо христийнх нар яригдчихсэн тэр тунхаг байсан. Есүс бичсэний дагуу алуулж оршуулгадж бичсэний дагуу 3 дахь өдөр амьдсан гэсэн тэр хэсгийг 1-р Коринтын 15 дахь бүлэг дээр Паул бичсэн. Тэгээд тэгэнгүүтээ дараа нь юу гэсэн тэр Петрт тэгээд 12-т тэгээ 500-д одоо өөрийнх нь шавнарт тэгээд Джеймс буюу одоо Яковт Есүсийн одоо баг дүү Яковт тэгээд одоо дутуулд өрсөн мэд надад үзэгдсэн юм а гэсэн ийм зүйлийн тухай Паул бичсэн баг. Өөрөөр хэлбэл нэг талаар тэр үзэгдэлтийн асуудал тийм ээ одоо
амьсныхын дараа уулцсан гэдэг
шүү. Уулцсан тэр энэ үйл явдал бол Есүс аль хэдийн дэше одсны дараа тийм ээ одоо Паул итгэж болж байгаа шүү дээ.
Нөгөө дэшээ ингээ хүмүүс харж байгаа юм яваад.
Тэгэхээр Есүс тийм ээ сүнслэг байдлаар тийм ээ Паултай уулцсан байгаа. Тэгэхээр битэр биш те. Тэгэнгүүт одоо тэдгээр одоо жишээлбэл Яков гэдэг Есүсийн баг дүү байгаа. Аа. Есүсийг амьд байхад тэр итгэж болоогүй байсан. Бодлоо те. Бидний нэг том ах те. Одоо бид нар ахтай хүмүүс зөндөө байдаг тийм ээ. Гинтхэн өөригөө би бол эзэн юм аа. Энэ ертөнцийг бүтээсэн гэж ингээ гараад ирэндээ. Тэгэхээр яа те.
Юу яриад байгаа юм
бэ? Тэгтэл дараа нь Дараа нь тэр Яакуб биш те Иерусалимийн гол одоо бишоп одоо пастор болоод одоо мая Есүсийг дэш одсны дараа одоо итгэж болсон баг юм л да. Тэгээд сүлдээ бүр пастор болоод тэгээд өөрийнхөө тэр итгэлээс болж одоо алуурсан юм түүх байдаг. Тэгэхээр та нар боддог өөрийнхөө яг төрсэн ах тийм ээ ах нь өөрийнх нь эзэн гээд тэгээд ямар их итгэлтэй байж тэр алуулах хүртлэе тийм ээ явах ва гэдэг асуулт гарч байгаа юм байна. Тэнгүүд олон төгчд үг гэдэг. Мань хүн амилсан Есүсийг харснаас өөрөөр ийм байх боломжгүй гэсэн одоо дүгнэлт маш олон эрдэмтэд одоо төгч эрдэмтэд гарч байгаа юм л да.
Гарч байгаа яг дүүн өөрчлөгдсөн явдал.
Паултай ажилт. Яг л дүүн өөрчлөгдсөн энэ үйл явдал маш том үйл явдал да. Джеймс одоо
маш том нуглаа хэрэгтэй болж ижил.
Болж ижил тэгэн шүү дээ. Тэрнээс биш яг өөрийнхөө одоо багдаа тоглож ирсэн тэр ах нь тийм ээ. Гинтхэн 30 нас хүрээд сургаал номлол мэдээж хэрэг онцгой хүүхэд байсан гэдэг нь бол бичээстэй байгаа.
Зөвхөн гэхдээ Төрөн тайллал дээр энэ бичээс дээр бичгдсэн байсанчлан яла өхлөө тэгээд амиллаа гэд бичээс гэдэг нь библик лээд байгаа шүү.
Библик хуучин гэрээний одоо Исая 53 дугаар бүлэг дээр одоо Мисая нэгэн одоо бурхны хүн тийм ээ.
Одоо зөгнөл маягаар бичсэн.
Зөгнөл маягаар Есүсийг төрөхөс 700 жилийн өмнө Дуулал намын 22 дугаар бүлэг Давид хааны үед буюу 1000-ад жил тийм ээ 1000 гаруй жил юм хавцаа тийм ээ юу гэж хэлэгдсэн байсан гэхээр тэр нэгэн одоо хонь мэт одоо бусдын гимнүглийн төлөө нядлагдах тухай тэр байтхан нөгөө төрөний миний хэлсэн бурхан минь намайг юунд орхино вэ гэсэн тэр одоо үг дуулал намын 22 дугаар бүлгээс Есүс хэлсэн байгаа өөрийнхөө одоо зөгнөл болгоо тэр байтхан Йохан номон дээр өөрөө юу гэж хэлсэн гэхээр гүйцэлтлээ би цангаж байна гэсэн нэг үгийг хэлсэн байгаа тэрнээс хуучин гэрээний одоо өөрөөс нь одоо маш олон зуун жилийн тэртех одоо өөрийнх нь талаар хэлсэн тэр зөгнөлийг биелүүлэхин тулд гэж бүр Йохан дээр хүртэл тэгж одоо
тэр өгсөн амилсан тэр нь бүр аль дээр зөгнөгдсөн байсан юм
зөгнөгдсөн байсан
зөвхөн Есүс өөрөө за би удахгүй өгөх гэж байгаа шүү манайхаа гэж хэлсэн бол биш юм биш
тийм тэрийг биштэй юдэн одоо шашныхан олж очиж уншиж тэгж тайлбарлаж мэддэггүй байсныг Есүс энэ бол миний тухай бичсэн юм а гэж хэлж ирсэн өөрөө бүр ажлаа эхлэхдээ хүртэл тийм э одоо Исаи номноос гаргаж ирээд энэ бүхэн одоо биелэл олж яаг гэж хэлээд тэрнээс болоод евдэчүүд Есүсийг одоо чулуугаар шидэж алхахын тулд тийм э одоо хөөцөлдөжсэн ийм түүх хүртэл одоо Луух намын 4 дугаар бүлэг дээр хүртэл гарч байгаа.
Араг хүмүүс бол бүр дараа нь тэрийг ойлгосон юм уу тийм э.
Шамнар нь хүртэл биштэй 3 жил түүний сургаалыг сонсож явж байхдаа тэрний тухай ойлгоог. Нэг удаа Петр хүртэл тэгтээ хийзэн тэгэхгүй шүү дээ тийм болж болохгүй. Есүс гэж юусэн сатана миний надаас чи түүнес холдогч. Яг тэгэхээр Есүсийн ярьж ирсэн тэр сургаалыг тийм ээ одоо тийм явдал болохгүй өөрөө л Есүс өөрийнхөө үхлийн тухай ярьж ирсэн байхгүй. Тэнгүүд Петр тийм явдал болмоор болохгүй шүү дээ. Юу дэгж болж байгаа тийм ээ.
Муу яр түү
тийм яг үн дэгсэн тэр үед хууч бичээс зөгнөгдөхийн тулд тийм явдал болно гэдгийг Есүс одоо шамнартаа хэлж ирсэн. Тэгээд Есүсийг амьлах хүртэл шамнар нь Есүст үндсэндээ бол итгээгүй.
Амьсныхан дээр өө ин ч нэг яриадсан юмнууд
зүгээр л гой сургаалтай гой одоо тэр нутгаар явж гайхамшиг бүтээдэг тийм ээ бас ер бусын зүйлсийг үзүүлчдэг нилээн мундаг одоо иш үзүүлэгч тийм ээ гой ийм хүн одоо гэдгээр л одоо гой дагаал даган баясаад л ингээд явж исэн чинь амьсныхан дараа тэр яг Иесусийн юу гэж хэлснэ тэд нар яг голдоо хартлаа ойлгосон байгаа. Тийм ч учраас тэд нар өөрсдийнхөө амийг хүртэл зориулахтай тэд нар бэлэн байсан. Яг энэ одоо үннийг энэ ертөнцид энэ дэлхий дээр тоохохын тулд.
Аа бүр голдоо хартлаа ойлгоод нөгөө нэг нуглаа хөөсэт те. За энэ ч одоо сты жинхэнэ бурхан болж таарлаа ш. Тэгээ мэдчингүүтэй. Тэгээ тамлуулсан ч гэсэн ер нь бол оо амилсан үнэн ингээд.
Тэдний хувьд биш те. Месая амьлах гэдэг энэ асуудал бол юудын ойлголт биш байсан. Дээш одох гэдэг ойлголт бол байсан. Янах хүчин гэрэн дээр тийм ээ одоо дээш одох. Гэтэл хүмүүн хүндрэлтийн амьлал гэдэг бол дэлхийн сөнөөд бүтнээр одоо бүр бүх хүмүүст энэ бүх дэлхийд дахин амьлах тухай л одоо юдэн ойлголт байсан. Гэтэл хүмүүс одоо энэ дэлхийн энэ явцын дунд нэгэн одоо месая тийм ээ нэгэн бурхнаас илгээсэн нэгэн амьлна гэдэг бол юус одоо ой тонд нь орохооргүй юм одоо ойлголт байсан байна мэлт. Тэгтэл тэр хүмүүс гинтхэн Есүс амьлсан гэж ярьдаг бол үнэхээр гайхалтай үйл явдлаас юдэчүүдийн хувьд шүү дээ тийм ээ. Дээрээс нь эмгтээчүүд бол тухайн үеийн юдэчүүдийн одоо дотор бол маш одоо үн цэнэгүй одоо эд бараа гэж үзэгддэг байсан шүү дээ тэр үеийн одоо зөвхөн юдэчүүд биш
2000 жилийн өмнө
2000 жилийн өмнө Ромын эзэнт гүрэнч гэсэн өөрөө юдэч тэр байх юм шүү дээ Йосефусын тэр түүхэнд бичсэн тэмдэглэгээр бол тийм эмгтээчүүдийг ямар нэгэн одоо шүүх цаазын гэрчээр бол одоо авахыг хориглдог байсан. Ягаад гэвэл эмгтээчүүд эзээч үнэн хэлэхгүй тэдний гэрч бол ямарч утгагүй гэж үздэг байсан.
Тэгэхдээ
Есүсийн амьллын тухай эмгтээчүүд анх олж мэдсэн тухай Библиэр бичсэнтэй. Хэрвээ ямар нэгэн худал зохиомжтой зүйл байсан бол хүмүүс хизээч тийм одоо ичгүүрт гэдэг юм уу те одоо хүмүүсийг юу дгүй эмгтээч наад эмгтээч худлаа хэлэх байсан шүү дээ гэж хэлэхгүйц тийм үйл явдлыг бичихгүй байх байсан. Түгчдийн одоо үзэж байгаагаар. Гэтэл яалтч байхгүй эмгтээх хүмүүс Есүсийн амьлсныг анх олж мэдсэн учраас эмгтээчүүд олж мэдсэн. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ би ямар нэгэн зүйл
эмгтээчүүд хэлсэн болохоор тэгээ худлаа задуулчих.
Худлаа гэж хүмүүс тэмээ хэлэн шттэ. Тийм учраас ирчүүд анх Петр харсан ч гэдэг юм уу гэж бичиж хүмүүст үнэмшүүлнэ шттэ. Хэрвээ зохиомол байсан бол түүхэн.
Аа, зохиомол байсан
бол. Байсан бол шттэ. Гэтэл зохиомол биш учраас яалтж байхгүй анх эмгтээчүүд харсан учраас эмгтээчүүдийг одоо харсан гэж. Тэр байтхаа санхд дөрөвний миний хэлсэн санхдрийн одоо гишүүн Аримитийн Йосеф анхны үүсэн христ итгэлийн хөдөлгөөний одоо өстөн дайсан бол тэр санхэдрийн явсан. Нөгөө эзнийг нь цовдолж алсан хүмүүсийн нэгэн шүү дээ тийм ээ. Марх номон дээр бичснээр санхэдрийн 100% Есүсийг цовдлохыйг зөвшөөрсөн гэж. Өөрөлд Ариматын Йосеф бүртэл. Тэгэхээр тэр одоо үзин ядж исэн хүнийг зохиомлоор өөрийнхөө булшийг Есүст өгч хүндэтгэл үзүүлсэн гэдэг энэ түүхийг христчид өөрсдөө зохиож хийхэд маш хэцүү гэдгийг одоо түүх судлаачид хараад гаргаж ирсэн баг. Оо энэ ямар яг гэвэл хэрвээ зохиомл бичсэн бол хизээч өөрийнхөө өстөнд дайсан тийм ээ тэр байтхаа би тэгээгүй маа гэж гарч ирээд хилж чадхаар амьд байгаа ш тэр хүн чинь. Тийм хүнийг оролцуулж тэгж тэр түүхийг нүдэн гэрчнэр ярих боломжгүй байсан гэдгийг түүхч нь.
Йосеф нөрөө заа наад болч удлаа ярьж шүү би тэр булш мушаа өгөөгүй шүү гэд гараад ирж болсон.
Маш сонир ш яг гэвэл Есүсийн тэр булш хоосон байсан тэр өглөө. Тэр үед юдэчүүд нөгөө шамдэрн гэдэг Есүс амилсан гэдэг түүхийг гинт тарааж эхлэнгүүт юдэчүүд тэднийг хунахыг хүссэн.
Тэгээд
тийм Матай 28 дугаар тийм баг дээр нь дараад авъя. Матай 28 дугаар
бид яасан
гэхээр юдэчүүд юу гэж хэлсэн гэхээр бити тэнэгтээд та нар биштэй одоо юу гэдгийг солиорж юм ч гэдэг юм уу. Эсвэл хөөшээ нөгөө Есүс чинь цогц энд байна штэ гэж заагаагүй. Яг л тэр үнэхээр цогцонд байхгүй байсан учраас тэд нар оо шавнар нь хулгайлцсан байхаа гэсэн цуу яраг тараасан гэдэг тухай бүр Матай номон дээр бичсэн байж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү түүхийг хизээч хүн зохиодгоо. Зохиож болдгоо. Тийм. Тэгэхээр түүхчид энэ бүх зүйлийг судлаад энэ дөрвөн фактыг бол яалтч байхгүй болсон гэж явдал юм байна.
Шавнар нь тэгээд яг хулгайлцсан байх боломжгүй гэж үү?
Тэгтээ одоо бодож үзье. Хэрвээ шавнар нь хулгайлцсан бол амиа өгөх хүртлээ худлаа юмны төлөө тэтэрдэгж явгна гэдэг хэдэн 100 гараа шүү дээ. За магадгүй 2 хүн хувилдсан бол тийм ээ. Гэтэл 500 гаад хүмүүс. 12 шавнар. Тэгээд дээрэс нь Иесусийн дүү өөрөө. Тийм ээ. Бүр зөвхөн түүнд итгэж түүнийг дагаж явж исэн хүмүүс биш. Түүнийг эсэргүүцчихсэн хүмүүс хүртэл амиа өгөх хүртэл Иесусийн амилсныг баталж явсан. Жишээл Паул. Тийм ээ. Нөгөө түрүүний хэлсэн Иесусийн одоо дүү
амиа өгсөн хүмүүс нь бол дандаа өөрсдөө харсан хүмүүс шүү дээ тий. А тэрнээс зүгээр хоёр нь цуугаад нууцсан тэгэнгүүтээ бусдаа амилцсан гэж хэлсэн юм бол байхгүй
биш тий. Тийм түүх тий түүхчид мэдээж хэрэг тэр бүх зүйлийг чинь одоо үздсэн байж байгаа шүү дээ. Биднээс өмнө.
За Есүс амилсан гэдгийг ерөнхийдөө энэ дөрвөн баталгаагаар
яг хөө түүхэн шүү дээ түүхэн. Тэрнээс биш би түрүүний хэлсэн нөгөө existential буюу нөгөө Бурхан өнөөдөр байгаа гэдгийг өөрийнхөө одоо амьдралаар тамаа сүнслэг замаар ойлгож мэдсэн. Хүмүүсийн гэрчлэл хүртэл энэ түүхэн фактуудтай бас одоо адилхан хэмжээний бас гэрч болж болно гэдгийг би бол бас хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм л да. Зарим хүмүүс ч өөрө харсан юм уу гэж ярьдаг. Харсан учраас итгэх ёстой юу? За жишээлбэл та Наполеоныг харсан уу?
Хараагүй. Амдэр нь уу? Хараагүй. Зургийг нь л харсан.
Тэгэхээр баталдаг. Одоо өөрөөр бүх зүйлийг одоо лабораторид бид нар баталдаг, баталж чаддаггүй. Жишээлбэл за би одоо ингээд 104.5 одоо радиогийн одоо хашааны гадаа тийм ээ зүрхэнд хутга золтоос хэвтчихэй.
За.
Гэтэл
алуулсан.
Тэгтэл чи миний хажууд ингээд гарч нь ингээд цус болцсон. Зогсчихэй.
За.
Тэгээ тэрийг харсан хүмүүс завэж гараа яг юу бос юм бол дахиад нь хийгээд үзье да гэж хэлэх үү?
Агүй шүү дээ. Наа үн чалаач.
Хамгийн сайн тайлбар юу вэ гэдэг дэр л зогсно үү дээ. Өнөөдрийн мөрдөн байцаалт, өнөөдрийн те түүхэн юу одоо юу гэдгийг хэрэг шийдэл энэ бүх зүйл бүх юм яг тэрнээр тэгжил явдаг. Тэрнээс лабораторид тэр их хийдэг. Хэрвээ тийм байсан бол өнөөдөр ямар ч хүн түүхэнд итгэхгүй. Тийм шүү дээ. Ямар ч түүх байхгүй бид нарт.
А тэгэхээр тийм юугаар л Есүсийг
аа. Тэгэхээр Есүсийн тэр үйл явдлыг бид нар шал өөрөөр баталж өгөөч гэж асууж байгаага хүмүүс бас бодох хэрэгтэй. Түүхийг бид нар яаж баталдгүй? Яг л тийм замаар л Есүсийн тэр бодит үндсэн одоо байдлыг бид нар ярьдаг гэж хэлж байгаа юм л та.
Аа зөв зөв. Есүс заяах амилсан байлаа гэж бодъё л та тийм ээ. За яах вэ ч яах вэ? Ер нь
амилжээ.
Амилжээ гэж бодъё.
Тэгээд
тэнгүүд Христ итгэл яг үнэн гэдэг одоо юу гэдэг вэ? Өнөөдрийн би бодох хөстэй юу жишээ нь 2000 жилийн өмнө
би үл тэгж бодно. Яагаад гэж тээ? Би жишээлбэл хин нэгэн хүн өвчлөс амьсан бол би тэр хүнд л итгэх хэрэгтэй болно л доо.
Зөв.
Тийм биз дээ. Яагаад гэвэл хүндрэлтийн түүхэн тийм байхгүй. Зүгээр өгсөн гэж хэлж одоо тийм ээ. Одоо домог мэтэр одоо яригдчих байгаа магадгүй мянган мянган хүмүүс байгаа бохол та. Гэтэл яг Есүс шигийн бодит замаар тийм ээ хүндрэлтийн түүхийг өөрчилсөн амьсан гэж хэлэгдэж байгаа. Одоо тийм түүхийг бол би яг мэдэхгүй л юм байна л да одоо. Тийм учраас үхлээс амьсан нэг нь би бол итгэх гол одоо юу гэх юм итгэсэн дээр гэж би бодож байна. Зүгээр ярьж исэн хүмүүсийг. Үх амьлаг хүмүүс юм.
За хүмүүсийн дунд бол ийм асуулт байна шүү дээ. За Христ итгэл үнэн үү? За үнэн худлааг нь мэдээж за тэр одоо Библи мэйбл за Есүс Христ гол нь те. Өгсөн үү амилсан үү гэсэн эдгээрээр батлна гэж бодъё л да. За тэгсэн чи Есүс Христ амилсан гэдэг нь ингээ баталгаатай боллоо. Есүс Христ итгэл үнэн болж таарлаа. Тэгэх юм бол жишээ нь өнөөдрийн надад энэ нь ер нь муу талтай гэсэн үг үү?
Сайн талт шүү дээ.
Сайн талт.
Өөрөөр хэлбэл одоо жишээл чи атеист хүн бол тийм ээ. Ингээл энэ амьдрал дээр юу ч байхгүй шүү дээ. Чи өнөөдөр гонгтой байна уу? Баяр хөөртэй нь хамаагүй байхгүй. Пат гэж алга болно. Чи ямар ч хэрэггүй ингээл зэрэг болоо. Чи зүгээр л одоо энэ одоо космосын зүгээр нэг юм particle зүгээр нэг тоос шараа тэгэл үг туусаа. Гэтэл Есүс Христ хүмүүст амьдралын ямар найдвар өгж гинөө? Энэ амьдралын дараа амьдрал байгаа. Энэ амьдрал бидний төсөөллөөс гадуур байгаа. Тийм амьдрал ирэх болно. Тэр амьдралыг Есүс тунхагласан. Хэрв Есүс үклээс үнэхээр амилсан бол түүний хэлж байгаа зүйл үнэн байх хэвээр. Яг л хүн төрлөختний хийж чадахгүй дээр агуу хүч, агуу зүйл тэнчээ одоо яг үнэхээр болсон байж тээ. Хэрвээ тийм юм болсон бол итгэхэл хэрэгтэй биз дээ.
Зөө. Нэг юу гэдэг шүү дээ. Одоо энэ үгчт нэг жоох утгагүй сонсогдох гэдэг нөгөө. Фридрих Ницше бурхан үгсэн гэж хэлснээр алдартай
тийм. God is dead гэж тийм. Алдартай. Гэхдээ мань хүн үүштэй амьдралынхаа нэг сүүлийн 14 жилийг жоохон тийм галзуурлын байдалд өнгөрөөсөн. Гэхдээ мань хүн яг үнэ хэлсэн, зөв хэлсэн. Яг л Европ тухайн үедээ одоо гэгэрлийн салхинд тийм ээ одоо автаад ерөөсөө бурхныгаа бүгдээрээ үүсгэж ирсэн. Европч энэ төр чигээр христчд байсан шүү дээ ерөнхийдөө бол тийм ээ. Үнэхээр мундаг хэрэгч байсан. Гэтэл тэдний өөртөө манлайлаад бурхныгаа хүн төрлөختнөөс арчих энэ ажлыг өөртөө хийсэн баруунхан.
Яаж хийсэн гэсэн үг вэ?
Өөрөөр хэлбэл бурхан гэж байхгүй. Бид нар шал худлаа очиж шинжлэх ухаан гараад ирлээ. Одоо шинжлэх ухаан чинь яг зөв болчлоо гэж. Шинжлэх ухаан чинь яг одоо бидний одоо дэр үеийн одоо ягаа захилхан захаад байгаа. Оо бурхан захиулж гэнэ гэж хэлсэн бол бид нар одоо мэдээж ягаа захилхан захаад
үйл мөргөлдөөд байна.
Мэдэн. Тэгэхээр тэр бурхан алгуулчлаа шүү дээ. Гэхдээ Ницшегийн хэлж байгаа тэр үг бол яг үндсэндээ бол бурхан үгсэн гэж хэлж байгаагаар хүн төрлөختн бурхныг алсан гэдэг тухай бол хэлж байгаа гэж би бол хардаг.
А хүн төрлөختн бурхныг оюун санаанд
тийм учраас одоо бол хүмүүс ингээд бурхан үгсэн гэдэг дормжилж энэ бүхнийг алдсан энэ тэрэг л ингээд тэр нэг түүх явдаг шүү дээ тийм ээ тэр нэг ямар зарус юу лээ. За Зевс гэр хэлсэн нэг юу философийн л юм шүү дээ тийм ээ. Тэр одоо хүн төрлөختнтэй бурхныгаа алдсан. Одоо тэгэд одоо юу вэ? Юу үлдэх вэ? Тэ мэ? Достоевский билүү Толстой хэлсэн байгаа. Хүмүүс бурхнаа одоо яг тэр нэг Оросын уусгалын өмнө
шүү дээ. Достоевский л хаа та. Бурхны талаар л ярьж байгаа шүү дээ.
Манай хүн бол бурханд итгэж хүн байсан байгаа шүү дээ. Тэр хүний бичсэн би юунд итгэдэг вэ гэж бичсэн тэр хүний номыг бол Оросууд бол цаашаа дамжуулаагүй юм шиг байгаа юм л да. Би саяхан нэг аудио Достоевскийн ном би юунд итгэдэг вэ гэдэг номыг ярьсан чи яг итгэж хүн шиг л тийм юм бичсэн л байлээ. Ярьсан л байлээ. За тэр чих яг. Тэгэд одоо өөрөөр хэлбэл тийм хүн бурхангүй болох юм бол энэ дэлхий бол бүр замраг бол аимшигтай болно гэж. Тэгээ одоо өнөөдөр тийм л болж байгаа шүү дээ. Тийм ээ энэ дэлхий бол юм аимшигтай болж байгаа. Ямар нэгэн одоо яг л одоо чи ёс зүй гэдэг бол хамаагүй болчих жоох байхгүй. Чиний ёс зүй, миний ёс зүй зөвхөн
хүмүүс яг бурхныг
бурхны
шүтгэхгүй бол гэсэн.
Тогтосон ёс зүй гэж морал гэж юм байхгүй бол. Гэтэл одоо жишээлбэл бид нар нялх хүүхдийг яргалж алж болох уу гэдгийг хүн болгон үгүй гэж хэлнэ. Хэрвээ хүн болгон энэ бол болохгүй юм а гэдгийг хэрвээ хэлж байгаа бол бурхан байна гэдгийг баталж байгаа гэж нэгэн эрдэмтэд хэлсэн байгаа юм. Тэгвэл хүмүүс яаж баталж байгаа юм гэхэлэр тэр моралыг чи хаанаас авсан юм? Миний одоо жишээл Гитлерийн морал, миний морал хоёр зүгээр л аль нь илүү вэ гэдэг тухай ярьна гэхээс яг тийм байна болно болохгүй гэдэг тухай ярьж болохгүй шүү дээ гэж. Тэгэхээр хэрвээ бурхан ертөнцийг бүтээсэн бол Есүс Христийг энэ дэлхий дээр ирүүлж хүн төрлөختний төлөө өгүүлээд дахин амьдсан энэ үйл явдал бол ямар нэгэн өнөөгийн орчин үеийн шинжлэх ухааныг одоо ойлгодог хүмүүсийн рационал ойлголт ойлголтыг эвдэхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн логикийг энэ зөрчөөгүй. Хүмүүс өнөөдөр ертөнцөө ч өөрөөсөө мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Энэ гариг ертөнцийн юу болохыг ч мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Нэгэн эрдэмтэн сайхан ярьж байгааг би сонссон. Тэр Франк Турек гэж нэг эрдэмтэн баг уулаа. Тэр юу гэж хэлсэн гэхээр бид нар заа юу? Одоо нэг одоо сансрын хөлөгт суугаад секундэд 5 миль явах. Тийм хурдтай. Тэ? 5 миль гэлөө. 5000 билүү 5 сая билүү миль явах. Бээр явах. Тийм одоо юунд суугаад хэрвээ 2000 жилийн тэртээ Есүсийг амьдрж исэн үед хэрэв бид нар сансар руу хэрвээ ниссэн бол өнөөдөр 2000 жилийн дараа одоо бидний мэдж байгаа энэ ертөнцийн шүү дээ тийм ээ одоо бидний мэдж байгаа энэ ертөнцийн зөвхөн 1.1 дөнгөж одоо хурж очиж байгаа очиж ядаж яваа гэж ойлгож байна уу?
Ойлгосонгүй.
Ийм агуу ертөнцийг бид нар одоохондоо олж нээсэн байгаа. Гэхдээ тэрний цаана өшөө юу байгааг бид нар мэдэхгүй гэсэн утгатай. Тэ. Тэгэл одоо тэр нөгөө Стивен Хокин гэж эрдэмтэд нөгөө Black.
Тэгэхээр ер нь бурхан оршин
хар нүх энэ гал янз бүрийн гараа тэгэл тэ.
Хүний ойлголтоос давсан юм нь бол.
Тэгээс сүүлийн үеч одоо квантум механик гэх нэг аюултай бас гайхалтай юмнууд бий болж штэ тийм ээ. Өөрөөр
хэлбэл. За. Нэвтрүүлгийн манай цаг бол дууссан байна. За олон комент ирсэн учраас бас бүгдийг нь уншиж амжихгүй юм шиг байна. За ямар ч байсан сүүлийн асуултаа асууя. Тэгвэл өнөөдөр за олон хүмүүс бол бурхан байгаа амьд байгаа гэдгийг янз бүрийн аргаар баталдаг юм байна л та. Олон эрдэмтэд бас гоё гоё онолоодар те. За ийм учраас бурхан амьд байгаа энэ төргийг хэлдэг юм байна. Таны хувьд өнөөдөр бурхан байгаа гэдгийг өөрийнхөө яаж хэлэх вэ?
Яг л би анх Христэд итгэхдээ бол тийм нарийн ширийн юмнуудыг ойлгож мэдсэний улмаас бол итгээгүй шүү дээ. Яг нь Библиэд юу гэж хэлдэг вэхээр бурхан өөрийнхөө ариун сүнсээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг нээж итгэлийг тавьдаг гэсэн ийм одоо ойлголт байдаг л да. Ерөнхийдөө яг одоо мэдээж би одоо ингээд нэг 29 жил бараг 30 шахуй жил тийм ээ Христэд итгэж амьдарч байна. Энэ хугацаанд мэдээж хэрэг өөрсдийнх нь би дөрөвний орж явахдаа бас билжсэн тийм ээ. Эргэлзээ бол айгүй их төрөх хэвээр. Эргэлзээ өөрөө миний итгэлийг улам л авшруулах хэрэгтэй. Өөрөөр би буруу юмд итгэсэн байвал яах вэ? Буруу замаар будаа тэгээ явж ивэл яах вэ?
Тийм шүү дээ. Өөрөөсөө асуух
хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр тэр замаар тиймэрхүү байдлаар хэрвээ би эргээд одоо энэ итгэлийнхэн талаар уншиж судлаад ингээд явж яхад шил би түрүүний хийсэн гариг ертөнцийн тийм агуу. Тэрийг зүгээр л нэг их тесрэлт би болгоцсон гэдэг тийм итгэл надад байхгүй. Харин тэрний оронд тэр нэгэн тесрэлтийг тесэлсэн агуу их оюун ухаан ардна байсан. Хүн төрлөختний амьдрал зоригтой. Зүгээр утга учиргүй зүгээр нэг хийсэж яваа тоосон цар биш. Ер нь тоосон цар гэдэг зүйл ч гэсэн өөрөө юм бидтэй. Ямар нэг юм штэ. Тэрч байх боломж байхгүйсэн. Ирвэл тийм агуу оюунхан ардна байгааг бол. Тэгээ мэдээж хэрэг бид нэг жоохон байхад нэг ухамсар анхдаг ч юм материал анхдаг ч үгээл ярддаг байсан нэ цаад одоо маргалдааны гол утга учирыг би дараа Христ итгэснийхээ дараа ойлгосон л доо. Бурхан байгаа байхгүй гэсэн л маргалдаан шүү дээ. Хүн төрлөختний мөнхийн маргалдаан байхгүй юу?
Ухамсар анхдаг.
Биднээс цааш бидний харагдчихаас цааш амьдрал байгаа юу? Хэрвээ амьдралыг хэрвээ хүнийхээ төсөөлөх юм бол энэ ертөнцийн одоо энэ дэлхийн энэ манай цэнхэр гариг бол зүгээр л одоо голфын одоо
бөмбөг
гэж үзэх юм бол маш олон давхар том байшинтай адилхан гариг яг хажууд нь байж байгаа шүү дээ. Жупитер үлөө тэр чи юу лээ? Сугар. Тэгээ ангараг үлөө гариг шүү дээ тийм ээ. Манай дэлхий юу ч шөхгүй. Жижиг юм баггүй. Энэ аимшигтай одоо ертөнцийн дотор. Тийм ээ. Хэрэв бид нэгэл гадагшаа гараад цэлмэг тэнгэрийг хэрвээ харах юм бол 100 сая 100 сая шүү дээ. Ут харагдаж байгаа.
Тэгээ тийм болохоор бурхан байгаа гэж юу хэдгэрийг
үү? Тэр одыг бид нар биш те. Секунд нэгийг тоолох юм бол одоо мэдж байгаа однуудыг шүү дээ. Бид нар 200 жил тоолно.
1 секунд
нэг 1 секунд нэг нэг одыг тоолох юм бол 200 гаруй жил тоолно. А тэгэхээр зөвхөн энэ одоо энд харагдаж байгаа энэ дэлгэцэнд байгаагаа ч штэ. Тэрнээс цаашгаа мэдэж хэрэг байгаа штэ. Тэгэхээр энэ агуу зүйл зүгээр л одоо fine tuning гэж ярддаг л да. Энэ одоо хөглөг зөв зөвөр би болсон гэдэгт би бол итгэх над итгэлтэй юм бол надад байхгүй. Харин ямар итгэл жижигхэн итгэл надад байна вэ гэхээр энийг бурхан бүтээсэн гэж итгэл надад байна. энэ хамаагүй амархан. Бурхан бүтээсэн гэж итгэх нь илүү амархан. Зарим хүмүүс гэж бурхан байгаа гэж итгэхэд илүү хэцүү штэ гэж. Үгүй штэ.
Бурхан байхгүй гэж
байхгүй гэж итгэх нь илүү хэцүү байхгүй юу? Та өөрийнхөө амьдралыг хараад үз. Өөрийнхөө ижилхэгийг хараад үз. Таавал таны бийж байгаа тэр ДНК гэдэг штэ, ДНК. ДНК бол тоологдчихгүй урт штэ. Нэг кэн ДНК өөрчлөгдөх юм бол таавал та биш болно.
Тийм учраас тэдгэрийг бурхан бүтээсэн л
дэлхийн заяа бүх particle гэж ярьж байгаа юм л да. Ид ис ширхэг одоо илс милс одоо юу гэдгийг тоосшороо. Бүгднгийн нийлүүлсэн ч гэсэн таны ДНК-гийн хэмжээнд хүрэхгүй гэж боддоо нэг хүний.
Хөөх. Тийм олон байдığım.
Одоо квантум механик гэдэг чинь тэр нэг жижиг юмны тухай квантум жижиг гэн тэр юу гэж ярьж байгаа шүү дээ. Нүдэнд үл үзэгдэх тэр нэг молекулын саб атомик гэж ярьдаг шүү дээ. Атомын атомос жижиг гэн юмны тухай ярьж байгаа тийм. Одоо цэник миник одоо юу гэдэг. Тийм аимшигтай жижиг гэн ертөнц тэнцээ байна. Бас биний төрөний хэлсэн тэр аимшигтай том ертөнц тэр дээр байна. Энэ бүхний зүгээр л нэг бий болсон гэж итгэх итгэл бол надад байхгүй.
За баярлаа. Сонсогчтойн Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримтжиж яриа нэвтрүүлгүүлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг та 8085 99 тэгтэг суудсаар өгөх боломжтой. Комент бичиж бас биднийг шууд үзэлтээр үзэж хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Сонсохыг хүссэн хүмүүстээ та шеэр хийж түгээгээрэй. Ирэх 7 өнөгт энэ цагта эргэж дуу.
Түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогтой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.